Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Selasa 18 November 2014. Saya Adriana Sembiring, beserta kerabat kerja lain di Ibu Kota Amerika, siap menyajikan berbagai informasi terbaru dan berguna untuk Anda, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, PBB adakan voting untuk resolusi ajukan Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Al-Qaeda rilis video dua orang sandera. Serangan bom bunuh diri tewaskan sedikitnya dua orang di Afghanistan. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Our Lady of Kibeho di Theater Signature New York dibuat berdasarkan kisah nyata. New toys!
Yeah! Buzz Lightyear, at your service.
Welcome to Sunnyside, folks.
Malam ini kami dibantu teknisi John Dryden. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam, PBB akan mengadakan pemungutan suara menentukan hari Selasa waktu Amerika mengenai resolusi yang menyarankan agar Korea Utara diadili di Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi yang tidak mengikat itu diperkirakan akan dengan mudah memenangkan mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk lolos dari Komite Ketiga Majelis Umum yang memusatkan perhatian pada masalah hak asasi manusia. Resolusi tersebut yang dirancang oleh Jepang dan Uni Eropa didasarkan pada Komisi Penyelidikan PBB bulan Februari yang memberi rincian puluhan tahun eksekusi sistematis, penyiksaan, perkosaan, dan kelaparan massal di Korea Utara. Laporan komisi itu meminta kepada Dewan Keamanan agar merekomendasi Pyongyang ke ICC atau Mahkamah Kejahatan Internasional. Versi sekarang, resolusi itu tetap mempunyai saran tersebut. Greg Scarlatoia, Direktur Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara yang berbasis di Washington, mengatakan kepada VOA ia memperkirakan resolusi itu akan lolos dengan antara 100 dan 120 dari jumlah 193 suara.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diperkirakan akan menangguhkan kenaikan pajak yang direncanakan untuk Oktober tahun 2015 dan menyelenggarakan pemilu mendadak, sementara dia mengalami kesulitan untuk membendung kemunduran ekonomi Jepang ke dalam resesi. Abe berharap akan meningkatkan dukungan bagi strateginya untuk pertumbuhan yang dikenal sebagai Abenomics dengan pelonggaran moneter, peningkatan belanja negara, dan reformasi drastis. Ia akan berusaha memperoleh perpanjangan mandat dari rakyat pemilih dengan menyelenggarakan pemilu mendadak. Demikian menurut para analis. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mempunyai mayoritas kuat dan mungkin akan memperkuat kekuasaannya pada waktu partai-partai oposisi lemah dan kacau. Ekonomi terjerumus ke dalam resesi dalam kuartal terakhir menurun 1,6% setelah penurunan 7,3% pada kuartal sebelumnya. Menyusul yang pertama dari dua kenaikan pajak yang dijanjikan dalam pajak penjualan Jepang.
VOA.
Kelompok jihad di Afrika Utara Al-Qaeda di Maghrib Islam telah merilis video yang menunjukkan seorang sandera warga Prancis dan seorang warga Belanda mengimbau negara masing-masing agar merundingkan pembebasan mereka. Video yang dimuat dalam situs internet jihad yang populer oleh cabang media Al-Qaeda di Maghrib Islam dibagi kedua tempat yang menunjukkan masing-masing sandera di lokasi yang berbeda. Yang pertama menunjukkan warga Prancis Sergei Lazarevic yang telah disekap selama 3 tahun berbicara dalam bahasa Prancis. Ia mengatakan ia sangat sakit dan memohon kepada Presiden François Hollande agar mengusahakan pembebasannya. Tidak ada indikasi di mana atau kapan video itu diambil. Warga Belanda Jacques Reke juga memohon pembebasannya dalam video itu. Kedua pria diculik tahun 2011 di Mali. Kedua pria itu tidak menyebut ancaman tertentu terhadap nyawa mereka dan juga tidak ada tuntutan dari hakim.
Sedikitnya 2 orang tewas dalam serangan bunuh diri di Kabul Selasa pagi, yang terbaru dalam rentetan ledakan maut yang terjadi di ibu kota Afghanistan. 1 truk kecil penuh bahan peledak menabrak gerbang kompleks perumahan orang asing di pinggir timur kota itu segera setelah matahari terbit. Demikian kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Sekit Sediki. 2 orang satpam tewas, katanya, dan menambahkan dia tidak dapat mengukuhkan kebangsaan mereka. Daerah di mana ledakan itu terjadi terdapat sejumlah kompleks perumahan perusahaan asing serta pangkalan-pangkalan militer asing. Tetapi tidak jelas kompleks mana yang menjadi sasaran. Badan Intelijen Pemerintah Afghanistan juga berkantor cabang di dekatnya. Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO mengatakan tidak ada anggotanya yang cedera dalam serangan itu. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Uni Emirat Arab atau UAE telah memasukkan 2 organisasi Muslim Amerika ke dalam daftar lebih dari 80 gerakan teroris di seluruh dunia. UAE menyebut Council of American Islamic Relations, organisasi yang berbasis di Washington yang dikenal dengan nama KAIR, serta Muslim American Society dalam daftar yang juga mencakup Al-Qaeda, ISIS, Ikhwanul Muslimin, dan Boko Haram. Baik KAIR maupun Muslim American Society tidak dianggap organisasi teroris oleh pemerintah Amerika. Dimasukkannya mereka dalam daftar itu segera menuai protes dari 2 organisasi Amerika tersebut. KAIR mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka sedang mengusahakan penjelasan mengenai masuknya organisasi itu dengan mengagetkan dan aneh ke dalam daftar tadi. Sementara Muslim American Society mengatakan mereka tidak mempunyai urusan dengan Uni Emirat Arab dan bingung oleh berita tersebut.
Sebuah organisasi HAM internasional mengatakan polisi di Republik Demokratik Kongo telah mengeksekusi puluhan orang dalam operasi anti-geng atau komplotan kejahatan. Human Rights Watch mengatakan polisi di ibu kota Kinshasa telah membunuh paling sedikit 51 pemuda yang sebagian besar tidak bersenjata di luar rumah mereka atau di pasar untuk mengintimidasi penduduk. Human Rights Watch mengatakan polisi juga bertanggung jawab atas hilangnya paling sedikit 33 orang lainnya. Laporan itu yang dirilis hari Selasa didasarkan pada keterangan saksi mengenai operasi Likofi yang diluncurkan November tahun lalu untuk mengurangi komplotan penjahat di ibu kota. Organisasi HAM mendesak agar komandan operasi tersebut diberhentikan. Saudara pendengar, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Perdana Menteri India Narendra Modi telah menekankan pentingnya keamanan dan hubungan ekonomi dalam pidato bersejarah di Parlemen Australia. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, Narendra Modi adalah pemimpin India pertama yang mengunjungi Australia dalam 28 tahun. Dia menggunakan pidato di Parlemen Canberra untuk menyoroti pentingnya hubungan bilateral guna memajukan perdamaian dan stabilitas regional, serta memerangi terorisme. Dia telah memperingatkan bahwa kemakmuran yang ia upayakan bagi bangsanya yang berjumlah 1,25 miliar orang bisa terancam oleh ekstremisme, dan dia mendesak Canberra agar bekerja sama dengan India dalam isu-isu keamanan. Perdagangan juga menjadi bagian penting dalam pidato Perdana Menteri Modi. Dia mengatakan Australia sangat penting dalam upaya India untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar.
I see Australia as a major partner in every area of our national priority.
Saya memandang Australia sebagai mitra utama dalam setiap bidang prioritas nasional kami, memberikan keterampilan dan pendidikan bagi generasi muda kami, atap di atas setiap kepala dan listrik di setiap rumah tangga.
Pemerintahan Modi mengincar impor uranium Australia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir setelah Canberra mencabut larangan penjualan untuk India yang haus energi itu. Perdana Menteri tersebut mengatakan kepada Parlemen Australia, ada peluang bagi Australia untuk menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan energi bersih untuk India pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan ekspor batu bara juga telah dibahas. Setelah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok pada hari Senin, Perdana Menteri Australia Tony Abbott bersemangat menandatangani perjanjian serupa dengan New Delhi.
By the end of next year, we will have a free trade deal with what is potentially the world's largest market.
Pada akhir tahun depan, kita akan memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan negara yang berpotensi menjadi pasar terbesar di dunia. Dan saya ingin membuat pernyataan ini di sini, di parlemen. Ada dua Perdana Menteri yang mampu melakukannya di ruang ini hari ini, dan kami akan mewujudkannya.
Perdana Menteri Modi mewakili negara demokrasi terbesar di dunia dan salah satu negara yang perekonomiannya berkembang paling cepat. Dia adalah pemimpin India pertama yang berpidato di Parlemen Australia. Dia dijamu oleh anggota masyarakat ekspatriat India di Australia yang menganggapnya sebagai figur karismatik dan berpengaruh dalam modernisasi di tanah air mereka. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp2.000 per liter untuk bensin jenis premium dan solar. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka Jakarta menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sebesar Rp2.000 per liternya untuk bensin jenis premium dan solar. Presiden mengaku bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat terhitung sejak tanggal 18 November 2014.
Pemerintah menurut Presiden akan menggenjot penyebaran dan pemakaian subsidi bagi masyarakat miskin. Bantuan dan perlindungan bagi masyarakat miskin itu diberikan di tengah dinamika efek kenaikan harga BBM.
Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif.
Presiden menyadari kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun langkah itu menurut Presiden harus ditempuh agar subsidi BBM itu bisa digunakan untuk anggaran yang lebih substantif seperti infrastruktur dan pendidikan.
Sementara itu, pasca penetapan kenaikan harga BBM tersebut, Polisi Solo, Siaga, dan pemerintah kota memilih berhemat, seperti dilaporkan oleh Yuda Satriawan berikut ini.
Berbagai respon dilakukan aparat pemerintah di Solo pasca penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut. Kepolisian di Solo melakukan pengamanan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak sejak dari Pertamina hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Juru bicara Polresta Solo AKP Sisranuwati mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi upaya penimbunan BBM maupun aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM.
Tidak ada informasi bahwa BBM naik, kita meningkatkan patroli, kemudian deteksi dini dari 16 SPBU yang ada di wilayah Surakarta, penjagaan di setiap SPBU dan pengamanan patroli tetap kita tingkatkan.
Sementara itu langkah berbeda dilakukan Pemkot Solo. Meski sempat menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, Pemkot Solo akhirnya memilih berhemat. Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo mengatakan Pemkot akan memangkas anggaran yang ada untuk menyesuaikan dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Purnomo, pemangkasan anggaran tersebut termasuk dana proyek pembangunan yang ditunda hingga dibatalkan.
Seperti anjuran Presiden, ya, perjalanan dinas kita rem, ya, yang tidak perlu rapat-rapat, kalau perlu di rumah sendiri, nggak perlu kemana-mana, gitu. Ya macam-macam cara pembatasan. Terus barangkali rencana-rencana yang pembangunan yang bisa kita tunda, ya, banyak.
Banyak, ya, akan dilakukan.
Ya, banyak akan dilakukan.
Atau barangkali ada juga proyek terancam gagal, Pak?
Mungkin ya, tapi kita belum mengerti sampai sekarang yang pasti.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Terkadang anak melontarkan pertanyaan yang sederhana namun sulit bagi orang tua untuk menjawabnya, apalagi jika hal itu menyangkut masalah seksualitas. Orang tua seringkali sungkan untuk menjelaskan tentang seks kepada anak. Berapakah batas usia yang tepat bagi anak untuk mendapat penjelasan seputar seks? Berikut saran dari Amy McCready, pendiri situs www.positiveparentingsolutions.com.
Well, believe it or not, you're going to start when they're toddlers. You know, it's not one big talk. It's a series of conversations you're having over the years. So when they're toddlers, you use the correct names for their body parts and you talk about it very conversationally.
Mengapa sejak usia dini anak perlu mengetahui nama bagian tubuh yang tertutup tersebut? Kepada The Today Show, Jennifer Hartstein, seorang psikolog, mengatakan anak akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mengerti tentang bagian anatomi tubuh.
We actually, it teaches them how to be more comfortable in their bodies, and we know that research show that they might not have sex as early as other kids that don't know the different language. It builds self-confidence, and it really does build a sense of self of, this is what my body is, I know what's mine, I know what you can and cannot touch, and that's okay.
Sebuah jejak pendapat yang dilakukan perusahaan survei Gallup mendapati bahwa 67% orang tua memberitahu anak nama sesungguhnya untuk organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Selain itu, Hartstein juga menyarankan sebaiknya beri informasi yang jelas dan berdasarkan fakta tentang seks kepada anak, namun jangan terlalu berlebihan. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa menjelaskan perihal seks kepada anak berarti mendorong anak memasuki masa pubertas lebih cepat. McCready menambahkan,
I think too, parents worry about having this conversation because they think, well, if I talk to my kids about contraception and about sex, it means that I condone it. That's not the case at all. You're still going to talk about your family values and your beliefs. That comes into it.
Hartstein menambahkan, anak kelas 7 dan 8 atau yang duduk di bangku SMP seharusnya diberi pengetahuan yang jelas dan lengkap tentang seks, karena dalam masa umur tersebut, anak mulai mudah terpancing hal-hal yang berbau seksualitas. November 18, 1928. Tokoh kartun terkenal Mickey Mouse tampil untuk pertama kalinya di film animasi pendek Steamboat Willie produksi Walt Disney. Steamboat Willie adalah film kartun bersuara pertama. Suara si tikus Mickey diisi oleh Walt Disney sendiri. Walt Disney, kelahiran Missouri, menjual sketsa-sketsa pertamanya ke para tetangga saat ia berusia 7 tahun. Selain Mickey Mouse, perusahaan animasi yang ia bangun bersama saudaranya Roy mengembangkan pelaku lain seperti Donald Duck dan Goofy. Tahun 1937, perusahaan mereka meluncurkan film animasi panjang pertama, Snow White and the Seven Dwarfs, yang menghasilkan pendapatan $8 juta. Selama 43 tahun berkarir, Disney menerima hampir 1.000 penghargaan dari seluruh dunia, termasuk 48 piala Oscar dan 7 piala Emmy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu hal sangat menarik terjadi minggu lalu di tempat yang jauhnya 450 juta kilometer dari bumi. Untuk pertama kalinya, sebuah pesawat antariksa buatan manusia berhasil mengejar sebuah komet selama 10 tahun dan berhasil mendarat di atas komet yang berukuran lebih dari 12 km persegi itu. Isa Ismail menyusun laporan berikut.
Badan Antariksa Eropa atau ESA minggu lalu meluap dengan kegembiraan ketika para pakarnya berhasil mendaratkan sebuah pesawat robot berukuran sebuah kulkas kecil di sebuah komet yang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi kira-kira 450 juta kilometer dari bumi. Kata Stephen U. Lamek, Kepala Pusat Antariksa Jerman,
this is a big step for human civilization. And because this is science, scientist, knowledge, and that this is certainly terrestrial intelligence.
Ini adalah suatu pencapaian luar biasa, karena komet yang bernama 67P itu telah dikejar selama 10 tahun oleh pesawat antariksa Rosetta yang membawa robot kecil yang diberi nama Philae itu. Komet 67P ditemukan oleh dua orang pakar astronomi Ukraina tahun 1969 dan dianggap penting untuk menyelidiki asal-usul kehidupan di bumi karena komet-komet yang banyak terdapat di alam raya adalah sisa-sisa pembentukan planet-planet seperti yang terdapat di dalam tata surya kita. Kalau para pakar bisa mengungkap rahasia yang tersimpan dalam komet 67P itu, kita mungkin akan mengetahui dari mana kehidupan ini berasal. Ketika bumi baru terbentuk, terjadi banyak benturan atau tabrakan dengan komet-komet, dan para pakar berpendapat air yang terdapat di bumi ini kemungkinan berasal dari komet-komet itu. Air adalah unsur penting dalam semua kehidupan yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan besar dan kecil, dan tanaman. Komet sejak lama diketahui merupakan gumpalan-gumpalan batu yang diliputi es yang mengorbit matahari dengan garis edar yang berbeda-beda. Orbit komet 67P itu, titik terdekatnya dengan matahari adalah 186 juta kilometer, dan titik terjauhnya 850 juta kilometer. Kata pakar evolusi, semua kehidupan di bumi ini muncul karena adanya air, dan kehidupan yang pertama-tama adalah hewan bersel satu, yang kemudian berkembang menjadi hewan bersel dua, dan seterusnya, sampai menjadi flora dan fauna yang ada sekarang. Juga ada teori yang mengatakan bahwa cikal bakal kehidupan di bumi ini berasal dari bagian-bagian lain benda angkasa yang terbentuk setelah terjadinya Big Bang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sebuah sekolah khusus perempuan di Rwanda, 13 tahun sebelum genosida tahun 1994, adalah latar belakang sandiwara baru yang mulai dipertunjukkan pekan ini di Theater Signature di New York. Wartawan VOA, Carolyn Weaver, melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Our Lady of Kibeho di Theater Signature New York dibuat berdasarkan kisah nyata. Pada tahun 1981, tiga perempuan muda di sekolah asrama Katolik di Rwanda Selatan mengaku melihat Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus, menurut keyakinan Kristen.
You just want attention, you silly, silly girl. You just want people to see you.
See me? No, I want you to see her, Natalie. Oh, I wish you could see what I see.
No, but I know, no her. She wants to embrace us with the greatest love.
Ketiga anak perempuan itu mengatakan Maria menyerukan agar seluruh dunia berdoa dan bertobat untuk mencegah perang yang menyeramkan. Dalam salah satu bayangan mereka, sungai-sungai Rwanda banjir darah dan mayat-mayat memenuhi jalan. Bagi banyak warga Rwanda, sepertinya bayangan itu meramalkan genosida Rwanda tahun 1994. Penulis skenario, Katori Hall, mengatakan dia mengetahui tentang peristiwa itu sewaktu berusia 13 tahun.
And I remember standing in front of the television in my bedroom in Memphis, Tennessee, and seeing all these brown bodies floating down a river. And I was just struck by it.
Barulah beberapa tahun kemudian, ketika mengunjungi Rwanda, dia mendengar tentang ramalan di Kibeho itu.
And I had always been wanting to write about that tumultuous, you know, moment in history. And I was like, this is the perfect way, this is the perfect frame to do so. I didn't want to do the usual, like, in, you know, during the genocide. I wanted to do something that was about the before.
The diocese is going to close Kibeho College.
No!
Yes!
But I like it here!
Para pemain sandiwara itu termasuk sejumlah aktor yang merupakan generasi pertama atau kedua imigran dari negara-negara Afrika. Joaquina Kalukango, yang orang tuanya berasal dari Angola, memerankan salah seorang siswi yang melihat bayangan itu.
I just like the fact that it's before the genocide. It's you get to see the life in the community of these people before the littlest things. You get hints of the tension.
Our Lady of Kibeho di Theater Signature New York ditampilkan sampai 7 Desember 2014.
VOA.
Pertualangan Woody, Buzz Lightyear, dan teman-temannya dalam serial film Toy Story ternyata belum berhenti. Beberapa waktu lalu, Studio Disney mengumumkan akan merilis film Toy Story 4 bulan Juni 2017. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info film.
New toys!
Yeah! Buzz Lightyear, at your service.
Welcome to Sunnyside, folks.
Banyak yang mengira Woody, Buzz Lightyear, JC, Rex, si dinosaurus tidak akan muncul lagi setelah dalam film ketiga Toy Story, di mana Andy, si pemilik mainan-mainan tersebut, melanjutkan kuliah dan menyerahkan seluruh mainannya kepada Bonnie.
Andy's going to college. Can you believe it? What are you going to do with these old toys?
Selain itu, mereka juga mengira Toy Story 3 menjadi film terakhir petualangan Woody dan teman-temannya, karena ceritanya yang berakhir dengan baik dan akan sulit bagi film keempatnya untuk menyamai kesuksesan tiga film sebelumnya. Film itu akan kembali disutradarai oleh John Lasseter yang sebelumnya menyutradarai dua film pertama Toy Story. Lasseter juga memproduksi dan ikut menulis naskah cerita untuk film Toy Story 3.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective. Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Kepada harian LA Times, John Lasseter mengatakan film Toy Story 4 akan melanjutkan kisah dari film sebelumnya. Jadi petualangan apa yang akan dilalui Woody dan teman-temannya dalam Toy Story 4? Ternyata kali ini film itu akan mengenai kisah cinta. Hal itu diungkapkan oleh John Lasseter. Ia juga mengatakan keputusannya untuk membuat film keempat ini adalah semata-mata niat yang murni, bukan bersifat bisnis. Film Toy Story merupakan film animasi ketiga yang sukses besar setelah Shrek dan Ice Age. Sejauh ini, film Toy Story sudah menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 miliar dolar.
He's looking for us. Andy's looking for us.
Listen up. We're busting out of here.
We gotta get you home before Andy leaves tomorrow.
Sekian info film kali ini. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Beberapa waktu lalu, Polestar merilis daftar tur musik di Amerika dengan penghasilan terbanyak. Daftar itu dibuat dengan mengambil rata-rata penghasilan kotor di setiap kota dan harga rata-rata tiket di setiap tur di Amerika Utara. Siapa sajakah band yang masuk dalam daftar tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi atau band yang namanya masuk dalam daftar 20 tur musik dengan penghasilan terbesar diantaranya adalah Keith Urban, Miranda Lambert, Jason Aldean, Blake Shelton, Luke Bryan, Motley Crue, dan Mark Anthony. Nama Rod Stewart dan gitaris legendaris Santana juga masuk dalam daftar tersebut pada posisi ke-6. Tahun ini keduanya melakukan sejumlah tur musik di 18 kota di Amerika. Katy Perry berada pada posisi ketiga. Penyanyi berusia 30 tahun, kelahiran California ini melakukan tur musik di beberapa negara sejak bulan Mei lalu. Bulan Juni hingga Oktober, Perry melakukan tur musiknya di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sebagian hasil pendapatan tur musik Perry selama Juni hingga Oktober disumbangkan ke beberapa organisasi sosial, diantaranya UNICEF, Autism Speaks, St. Jude Children's Research Hospital, dan Susan G. Komen for the Cure. Berada pada posisi kedua dalam daftar itu adalah penyanyi legendaris Paul McCartney. Sedangkan pada posisi teratas, daftar tur musik di Amerika dengan penghasilan terbanyak tahun ini ditempati oleh One Direction. Tampaknya One Direction terus menemui penggemarnya di seluruh dunia dengan konser musik mereka. Setelah sukses dengan tur Where We Are, band populer asal Inggris itu mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka akan kembali melakukan tur musik mereka On The Road Again tahun depan di Amerika. Selain itu, konser musik mereka akan diselenggarakan di Eropa, Australia, Jepang, dan Asia Tenggara. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Down before, she knows that I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take her long away. Couple billion in the whole wide world. We'll find another one 'cause she belongs to me.
VOA.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang WLA Washington untuk Selasa 18 November 2014. Saya Adriana Sembiring, beserta kerabat kerja lain di Ibu Kota Amerika, siap menyajikan berbagai informasi terbaru dan berguna untuk Anda, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, PBB adakan voting untuk resolusi ajukan Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Al-Qaeda rilis video dua orang sandera. Serangan bom bunuh diri tewaskan sedikitnya dua orang di Afghanistan. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Our Lady of Kibeho di Theater Signature New York dibuat berdasarkan kisah nyata. New toys!
Buzz Lightyear, at your service.
Welcome to Sunnyside, folks.
Malam ini kami dibantu teknisi John Drayden. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. PBB akan mengadakan pemungutan suara menentukan hari Selasa waktu Amerika mengenai resolusi yang menyarankan agar Korea Utara diadili di Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi yang tidak mengikat itu diperkirakan akan dengan mudah memenangkan mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk lolos dari Komite Ketiga Majelis Umum yang memusatkan perhatian pada masalah hak asasi manusia. Resolusi tersebut yang dirancang oleh Jepang dan Uni Eropa didasarkan pada Komisi Penyelidikan PBB bulan Februari yang memberi rincian puluhan tahun eksekusi sistematis, penyiksaan, perkosaan, dan kelaparan massal di Korea Utara. Laporan komisi itu meminta kepada Dewan Keamanan agar merekomendasi Pyongyang ke ICC atau Mahkamah Kejahatan Internasional. Versi sekarang, resolusi itu tetap mempunyai saran tersebut. Greg Scarlatoia, Direktur Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara yang berbasis di Washington, mengatakan kepada VOA ia memperkirakan resolusi itu akan lolos dengan antara 100 dan 120 dari jumlah 193 suara.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diperkirakan akan menangguhkan kenaikan pajak yang direncanakan untuk Oktober tahun 2015 dan menyelenggarakan pemilu mendadak, sementara dia mengalami kesulitan untuk membendung kemunduran ekonomi Jepang ke dalam resesi. Abe berharap akan meningkatkan dukungan bagi strateginya untuk pertumbuhan yang dikenal sebagai Abenomics dengan pelonggaran moneter, peningkatan belanja negara, dan reformasi drastis. Ia akan berusaha memperoleh perpanjangan mandat dari rakyat pemilih dengan menyelenggarakan pemilu mendadak. Demikian menurut para analis. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mempunyai mayoritas kuat dan mungkin akan memperkuat kekuasaannya pada waktu partai-partai oposisi lemah dan kacau. Ekonomi terjerumus ke dalam resesi dalam kuartal terakhir menurun 1,6% setelah penurunan 7,3% pada kuartal sebelumnya. Menyusul yang pertama dari dua kenaikan pajak yang dijanjikan dalam pajak penjualan Jepang.
VOA.
Kelompok jihad di Afrika Utara Al-Qaeda di Maghrib Islam telah merilis video yang menunjukkan seorang sandera warga Prancis dan seorang warga Belanda mengimbau negara masing-masing agar merundingkan pembebasan mereka. Video yang dimuat dalam situs internet jihad yang populer oleh cabang media Al-Qaeda di Maghrib Islam dibagi kedua tempat yang menunjukkan masing-masing sandera di lokasi yang berbeda. Yang pertama menunjukkan warga Prancis Sergei Lazarevic yang telah disekap selama 3 tahun berbicara dalam bahasa Prancis. Ia mengatakan ia sangat sakit dan memohon kepada Presiden François Hollande agar mengusahakan pembebasannya. Tidak ada indikasi di mana atau kapan video itu diambil. Warga Belanda Jacques Reke juga memohon pembebasannya dalam video itu. Kedua pria diculik tahun 2011 di Mali. Kedua pria itu tidak menyebut ancaman tertentu terhadap nyawa mereka dan juga tidak ada tuntutan dari hakim.
Sedikitnya 2 orang tewas dalam serangan bunuh diri di Kabul Selasa pagi, yang terbaru dalam rentetan ledakan maut yang terjadi di ibu kota Afghanistan. 1 truk kecil penuh bahan peledak menabrak gerbang kompleks perumahan orang asing di pinggir timur kota itu segera setelah matahari terbit. Demikian kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Sekit Sediki. 2 orang satpam tewas katanya dan menambahkan dia tidak dapat mengukuhkan kebangsaan mereka. Daerah di mana ledakan itu terjadi terdapat sejumlah kompleks perumahan perusahaan asing serta pangkalan-pangkalan militer asing. Tetapi tidak jelas kompleks mana yang menjadi sasaran. Badan Intelijen Pemerintah Afghanistan juga berkantor cabang di dekatnya. Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO mengatakan tidak ada anggotanya yang cedera dalam serangan itu. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Uni Emirat Arab atau UAE telah memasukkan 2 organisasi Muslim Amerika ke dalam daftar lebih dari 80 gerakan teroris di seluruh dunia. UAE menyebut Council of American Islamic Relations, organisasi yang berbasis di Washington yang dikenal dengan nama KAIR, serta Muslim American Society dalam daftar yang juga mencakup Al-Qaeda, ISIS, Ikhwanul Muslimin, dan Boko Haram. Baik KAIR maupun Muslim American Society tidak dianggap organisasi teroris oleh pemerintah Amerika. Dimasukkannya mereka dalam daftar itu segera menuai protes dari kedua organisasi Amerika tersebut. KAIR mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka sedang mengusahakan penjelasan mengenai masuknya organisasi itu dengan mengagetkan dan aneh ke dalam daftar tadi. Sementara Muslim American Society mengatakan mereka tidak mempunyai urusan dengan Uni Emirat Arab dan bingung oleh berita tersebut.
Inilah VOA Washington.
Sebuah organisasi HAM internasional mengatakan polisi di Republik Demokratik Kongo telah mengeksekusi puluhan orang dalam operasi anti-geng atau komplotan kejahatan. Human Rights Watch mengatakan polisi di ibu kota Kinshasa telah membunuh paling sedikit 51 pemuda yang sebagian besar tidak bersenjata di luar rumah mereka atau di pasar untuk mengintimidasi penduduk. Human Rights Watch mengatakan polisi juga bertanggung jawab atas hilangnya paling sedikit 33 orang lainnya. Laporan itu yang dirilis hari Selasa didasarkan pada keterangan saksi mengenai operasi Likofi yang diluncurkan November tahun lalu untuk mengurangi komplotan penjahat di ibu kota. Saudara pendengar, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Perdana Menteri India Narendra Modi telah menekankan pentingnya keamanan dan hubungan ekonomi dalam pidato bersejarah di Parlemen Australia. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, Narendra Modi adalah pemimpin India pertama yang mengunjungi Australia dalam 28 tahun. Dia menggunakan pidato di Parlemen Canberra untuk menyoroti pentingnya hubungan bilateral guna memajukan perdamaian dan stabilitas regional, serta memerangi terorisme. Dia telah memperingatkan bahwa kemakmuran yang ia upayakan bagi bangsanya yang berjumlah 1,25 miliar orang bisa terancam oleh ekstremisme, dan dia mendesak Canberra agar bekerja sama dengan India dalam isu-isu keamanan. Perdagangan juga menjadi bagian penting dalam pidato Perdana Menteri Modi. Dia mengatakan Australia sangat penting dalam upaya India untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar.
I see Australia as a major partner in every area of our national priority.
Saya memandang Australia sebagai mitra utama dalam setiap bidang prioritas nasional kami, memberikan keterampilan dan pendidikan bagi generasi muda kami, atap di atas setiap kepala dan listrik di setiap rumah tangga.
Pemerintahan Modi mengincar impor uranium Australia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir setelah Canberra mencabut larangan penjualan untuk India yang haus energi itu. Perdana Menteri tersebut mengatakan kepada Parlemen Australia, ada peluang bagi Australia untuk menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan energi bersih untuk India pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan ekspor batu bara juga telah dibahas. Setelah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok pada hari Senin, Perdana Menteri Australia Tony Abbott bersemangat menandatangani perjanjian serupa dengan New Delhi.
By the end of next year, we will have a free trade deal with what is potentially the world's largest market.
Pada akhir tahun depan, kita akan memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan negara yang berpotensi menjadi pasar terbesar di dunia. Dan saya ingin membuat pernyataan ini di sini, di parlemen. Ada dua Perdana Menteri yang mampu melakukannya di ruang ini hari ini, dan kami akan mewujudkannya.
Perdana Menteri Modi mewakili negara demokrasi terbesar di dunia dan salah satu negara yang perekonomiannya berkembang paling cepat. Dia adalah pemimpin India pertama yang berpidato di Parlemen Australia. Dia dijamu oleh anggota masyarakat ekspatriat India di Australia yang menganggapnya sebagai figur karismatik dan berpengaruh dalam modernisasi di tanah air mereka. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp2.000 per liter untuk bensin jenis premium dan solar. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka Jakarta menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sebesar Rp2.000 per liternya untuk bensin jenis premium dan solar. Presiden mengaku bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat terhitung sejak tanggal 18 November 2014.
Pemerintah menurut Presiden akan menggenjot penyebaran dan pemakaian subsidi bagi masyarakat miskin. Bantuan dan perlindungan bagi masyarakat miskin itu diberikan di tengah dinamika efek kenaikan harga BBM.
Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif.
Presiden menyadari kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun langkah itu menurut Presiden harus ditempuh agar subsidi BBM itu bisa digunakan untuk anggaran yang lebih substantif seperti infrastruktur dan pendidikan.
Sementara itu, pasca penetapan kenaikan harga BBM tersebut, Polisi Solo, Siaga, dan pemerintah kota memilih berhemat, seperti dilaporkan oleh Yuda Satriawan berikut ini.
Berbagai respon dilakukan aparat pemerintah di Solo pasca penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut. Kepolisian di Solo melakukan pengamanan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak sejak dari Pertamina hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Juru bicara Polresta Solo AKP Sisranwati mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi upaya penimbunan BBM maupun aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM.
Tidak ada informasi bahwa BBM naik, kita meningkatkan patroli, kemudian deteksi dini dari 16 SPBU yang ada di wilayah Surakarta, penjagaan di setiap SPBU dan pengamanan patroli tetap kita tingkatkan.
Sementara itu langkah berbeda dilakukan Pemkot Solo. Meski sempat menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, Pemkot Solo akhirnya memilih berhemat. Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo mengatakan Pemkot akan memangkas anggaran yang ada untuk menyesuaikan dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Purnomo, pemangkasan anggaran tersebut termasuk dana proyek pembangunan yang ditunda hingga dibatalkan.
Seperti anjuran Presiden, ya, perjalanan dinas kita rem, ya, yang tidak perlu rapat-rapat, perlu di rumah sendiri, nggak perlu kemana-mana, gitu. Ya macam-macam dalam pembatasan. Terus barangkali rencana-rencana yang pembangunan yang bisa kita tunda, ya, banyak.
Banyak ya, akan dilakukan.
Ya, banyak akan dilakukan.
Atau barangkali ada juga proyek yang terancam gagal, Pak?
Mungkin, ya. Tapi kita belum mengerti sampai sekarang, yang pasti.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Terkadang anak melontarkan pertanyaan yang sederhana namun sulit bagi orang tua untuk menjawabnya, apalagi jika hal itu menyangkut masalah seksualitas. Orang tua seringkali sungkan untuk menjelaskan tentang seks kepada anak. Berapakah batas usia yang tepat bagi anak untuk mendapat penjelasan seputar seks? Berikut saran dari Amy McCready, pendiri situs www.positiveparentingsolutions.com.
Well, believe it or not, you're going to start when they're toddlers. You know, it's not one big talk. It's a series of conversations you're having over the years. So when they're toddlers, you use the correct names for their body parts and you talk about it very conversationally.
Mengapa sejak usia dini anak perlu mengetahui nama bagian tubuh yang tertutup tersebut? Kepada The Today Show, Jennifer Hartstein, seorang psikolog, mengatakan anak akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mengerti tentang bagian anatomi tubuh.
We actually, it teaches them how to be more comfortable in their bodies, and we know that research show that they might not have sex as early as other kids that don't know the different language. It builds self-confidence, and it really does build a sense of self of, this is what my body is, I know what's mine, I know what you can and cannot touch, and that's okay.
Sebuah jejak pendapat yang dilakukan perusahaan survei Gallup mendapati bahwa 67% orang tua memberitahu anak nama sesungguhnya untuk organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Selain itu, Hartstein juga menyarankan sebaiknya beri informasi yang jelas dan berdasarkan fakta tentang seks kepada anak, namun jangan terlalu berlebihan. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa menjelaskan perihal seks kepada anak berarti mendorong anak memasuki masa pubertas lebih cepat. McCready menambahkan,
I think too, parents worry about having this conversation because they think, well, if I talk to my kids about contraception and about sex, it means that I condone it. That's not the case at all. You're still going to talk about your family values and your beliefs. That comes into it.
Hartstein menambahkan, anak kelas 7 dan 8 atau yang duduk di bangku SMP seharusnya diberi pengetahuan yang jelas dan lengkap tentang seks, karena dalam masa umur tersebut, anak mulai mudah terpancing hal-hal yang berbau seksualitas.
November 1928, tokoh kartun terkenal Mickey Mouse tampil untuk pertama kalinya di film animasi pendek Steamboat Willie produksi Walt Disney. Steamboat Willie adalah film kartun bersuara pertama. Suara si tikus Mickey diisi oleh Walt Disney sendiri. Walt Disney, kelahiran Missouri, menjual sketsa-sketsa pertamanya ke para tetangga saat ia berusia 7 tahun. Selain Mickey Mouse, perusahaan animasi yang ia bangun bersama saudaranya Roy mengembangkan pelaku lain seperti Donald Duck dan Goofy. Tahun 1937, perusahaan mereka meluncurkan film animasi panjang pertama, Snow White and the Seven Dwarfs, yang menghasilkan pendapatan $8 juta. Selama 43 tahun berkarir, Disney menerima hampir 1.000 penghargaan dari seluruh dunia, termasuk 48 piala Oscar dan 7 piala Emmy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu hal sangat menarik terjadi minggu lalu di tempat yang jauhnya 450 juta kilometer dari bumi. Untuk pertama kalinya, sebuah pesawat antariksa buatan manusia berhasil mengejar sebuah komet selama 10 tahun dan berhasil mendarat di atas komet yang berukuran lebih dari 12 kilometer persegi itu. Isa Ismail menyusun laporan berikut.
Badan Antariksa Eropa atau ESA minggu lalu meluap dengan kegembiraan ketika para pakarnya berhasil mendaratkan sebuah pesawat robot berukuran sebuah kulkas kecil di sebuah komet yang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi kira-kira 450 juta kilometer dari bumi. Kata Stefan Ulamek, kepala pusat antariksa Jerman,
"This is a big step for human civilization. And because this is science, scientist, knowledge, and that this is certainly terrestrial intelligence."
Ini adalah suatu pencapaian luar biasa, karena komet yang bernama 67P itu telah dikejar selama 10 tahun oleh pesawat antariksa Rosetta yang membawa robot kecil yang diberi nama Philae itu. Komet 67P ditemukan oleh dua orang pakar astronomi Ukraina tahun 1969 dan dianggap penting untuk menyelidiki asal-usul kehidupan di bumi karena komet-komet yang banyak terdapat di alam raya adalah sisa-sisa pembentukan planet-planet seperti yang terdapat di dalam tata surya kita. Kalau para pakar bisa mengungkap rahasia yang tersimpan dalam komet 67P itu, kita mungkin akan mengetahui dari mana kehidupan ini berasal. Ketika bumi baru terbentuk, terjadi banyak benturan atau tabrakan dengan komet-komet, dan para pakar berpendapat air yang terdapat di bumi ini kemungkinan berasal dari komet-komet itu. Air adalah unsur penting dalam semua kehidupan yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan besar dan kecil, dan tanaman. Komet sejak lama diketahui merupakan gumpalan-gumpalan batu yang diliputi es yang mengorbit matahari dengan garis edar yang berbeda-beda. Orbit komet 67P itu, titik terdekatnya dengan matahari adalah 186 juta kilometer, dan titik terjauhnya 850 juta kilometer. Kata pakar evolusi, semua kehidupan di bumi ini muncul karena adanya air, dan kehidupan yang pertama-tama adalah hewan bersel satu, yang kemudian berkembang menjadi hewan bersel dua, dan seterusnya, sampai menjadi flora dan fauna yang ada sekarang. Juga ada teori yang mengatakan bahwa cikal bakal kehidupan di bumi ini berasal dari bagian-bagian lain benda angkasa yang terbentuk setelah terjadinya Big Bang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sebuah sekolah khusus perempuan di Rwanda, 13 tahun sebelum genosida tahun 1994, adalah latar belakang sandiwara baru yang mulai dipertunjukkan pekan ini di Theater Signature di New York. Wartawan VOA, Carolyn Weaver, melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dali Amerika Kini.
Our Lady of Kibeho di Theater Signature New York dibuat berdasarkan kisah nyata. Pada tahun 1981, tiga perempuan muda di sekolah asrama Katolik di Rwanda Selatan mengaku melihat Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus, menurut keyakinan Kristen.
You just want attention, you silly, silly girl. You just want people to see you. See me. No, I want you to see her, Natalie. Oh, I wish you could see what I see. No, but I know, no hair. She wants to embrace us with the greatest love.
Ketiga anak perempuan itu mengatakan Maria menyerukan agar seluruh dunia berdoa dan bertobat untuk mencegah perang yang menyeramkan. Dalam salah satu bayangan mereka, sungai-sungai Rwanda banjir darah dan mayat-mayat memenuhi jalan. Bagi banyak warga Rwanda, sepertinya bayangan itu meramalkan genosida Rwanda tahun 1994. Penulis skenario, Katori Hall, mengatakan dia mengetahui tentang peristiwa itu sewaktu berusia 13 tahun.
And I remember standing in front of the television in my bedroom in Memphis, Tennessee, and seeing all these brown bodies floating down a river. And I was just struck by it.
Barulah beberapa tahun kemudian, ketika mengunjungi Rwanda, dia mendengar tentang ramalan di Kibeho itu.
And I had always been wanting to write about that tumultuous, you know, moment in history, and I was like, this is the perfect way, this is the perfect frame to do so. I didn't want to do the usual, like, in, you know, during the genocide. I wanted to do something that was about the before.
The diocese is going to close Chibeho College.
No!
Yes!
But I like it here!
Para pemain sandiwara itu termasuk sejumlah aktor yang merupakan generasi pertama atau kedua imigran dari negara-negara Afrika. Joaquina Kalukango, yang orang tuanya berasal dari Angola, memerankan salah seorang siswi yang melihat bayangan itu.
I just like the fact that it's before the genocide. It's you get to see the life in the community of these people before the littlest things. You get hints of the tension.
Our Lady of Kibeho di Theater Signature New York ditampilkan sampai 7 Desember 2014.
VOA.
Pertualangan Woody, Buzz Lightyear, dan teman-temannya dalam serial film Toy Story ternyata belum berhenti. Beberapa waktu lalu, studio Disney mengumumkan akan merilis film Toy Story 4 bulan Juni 2017. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info film.
New toys!
Buzz Lightyear, at your service.
Welcome to Sunnyside, folks.
Banyak yang mengira Woody, Buzz Lightyear, JC, Rex, si dinosaurus tidak akan muncul lagi setelah dalam film ketiga Toy Story, di mana Andy, si pemilik mainan-mainan tersebut, melanjutkan kuliah dan menyerahkan seluruh mainannya kepada Bonnie.
Andy's going to college. Can you believe it? What are you going to do with these old toys?
Selain itu, mereka juga mengira Toy Story 3 menjadi film terakhir petualangan Woody dan teman-temannya. Karena ceritanya yang berakhir dengan baik dan akan sulit bagi film keempatnya untuk menyamai kesuksesan tiga film sebelumnya. Film itu akan kembali disutradarai oleh John Lasseter yang sebelumnya menyutradarai dua film pertama Toy Story. Lasseter juga memproduksi dan ikut menulis naskah cerita untuk film Toy Story 3.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Kepada harian LA Times, John Lasseter mengatakan film Toy Story 4 akan melanjutkan kisah dari film sebelumnya. Jadi petualangan apa yang akan dilalui Woody dan teman-temannya dalam Toy Story 4? Ternyata kali ini film itu akan mengenai kisah cinta. Hal itu diungkapkan oleh John Lasseter. Ia juga mengatakan keputusannya untuk membuat film keempat ini adalah semata-mata niat yang murni, bukan bersifat bisnis. Film Toy Story merupakan film animasi ketiga yang sukses besar setelah Shrek dan Ice Age. Sejauh ini, film Toy Story sudah menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 miliar dolar.
He's looking for us. Andy's looking for us.
Listen up. We're busting out of here.
We gotta get you home before Andy leaves tomorrow.
Sekian info film kali ini. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Beberapa waktu lalu, Polestar merilis daftar tur musik di Amerika dengan penghasilan terbanyak. Daftar itu dibuat dengan mengambil rata-rata penghasilan kotor di setiap kota dan harga rata-rata tiket di setiap tur di Amerika Utara. Siapa sajakah band yang masuk dalam daftar tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi atau band yang namanya masuk dalam daftar 20 tur musik dengan penghasilan terbesar diantaranya adalah Kate Urban, Miranda Lambert, Jason Aldean, Blake Shelton, Luke Bryan, Motley Crue, dan Mark Anthony. Nama Rod Stewart dan gitaris legendaris Santana juga masuk dalam daftar tersebut pada posisi ke-6. Tahun ini keduanya melakukan sejumlah tur musik di 18 kota di Amerika. Katy Perry berada pada posisi ketiga. Penyanyi berusia 30 tahun, kelahiran California ini melakukan tur musik di beberapa negara sejak bulan Mei lalu. Bulan Juni hingga Oktober, Perry melakukan tur musiknya di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sebagian hasil pendapatan tur musik Perry selama Juni hingga Oktober disumbangkan ke beberapa organisasi sosial, diantaranya UNICEF, Autism Speaks, St. Jude Children's Research Hospital, dan Susan G. Komen for the Cure. Berada pada posisi kedua dalam daftar itu adalah penyanyi legendaris Paul McCartney. Sedangkan pada posisi teratas, daftar tur musik di Amerika dengan penghasilan terbanyak tahun ini ditempati oleh One Direction. Tampaknya One Direction terus menemui penggemarnya di seluruh dunia dengan konser musik mereka. Setelah sukses dengan tur Where We Are, band populer asal Inggris itu mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka akan kembali melakukan tur musik mereka On The Road Again tahun depan di Amerika. Selain itu, konser musik mereka akan diselenggarakan di Eropa, Australia, Jepang, dan Asia Tenggara. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.